Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць двух беларускіх банкаў, якія маюць іранскі капітал. Расія працягвае медыя-атаку супраць Александра Лукашэнкі. Установа «Рух наперад», якая праводзіць кампанію «Гавары праўду», абскардзіць пастанову гаспадарчага суду ў Мінску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 19 гадзін 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Міратворчыя сілы АН на поўдні Лібану сёння пацвердзілі, што дрэва, якое спрычынілася да перастрэлак на мяжы, было на ізраільскім баку блакітнай лініі. Гэтая мяжа азначае ўсталяваную АН дэмаркацыйную лінію ў спрэчным памежным рэгіёне паміж сіламі Ізраілю і Лібану. Пабудаваная ізраільцянамі абарончая сцяна дакладна не адпавядае контурам блакітнай лініі. Перастрэлка учора пачалася ў той момант, калі ізраільскія вайскоўцы спрабавалі піліць дрэва на ўчастку, на які прэтэндуюць абодва бакі. У выніку загінулі ізраільскі палкоўнік, прынамсі два лібанскія салдаты і адзін лібанскі журналіст. Афіцыйныя іранскія крыніцы не пацвярджаюць факт замаху на прэзідэнта Ахмадзінеджада. Паводле іранскага інтэрнэт-сайту, які, верагодна, мае крыніцы, набліжаныя да спікера парламенту, сёння ў часе паездкі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада на захад краіны ў горадзе Хамедан адбыўся выбух. Паведамлялася, што Ахмадзінеджад не пацярпеў і выступіў з планаванай прамовай, якая перадавалася па дзяржаўным тэлебачанні. Пакістанскі ўрад абмеркаваў крызісную сітуацыю ў сувязі з вялізнай паводкай на паўночным захадзе краіны. Прэм'ер-міністр Юзуф Раза Гілані заклікаў членаў кабінету актывізаваць выратавальныя працы і ацаніць памер стратаў. Пакістанскія вайскоўцы заявілі пра завяршэнне аперацыі ў справе выратавання жыхароў, якія апынуліся адрэзанымі ад свету. Паводле папярэдніх дадзеных, усяго ахвярамі паводкі сталі больш як 400 чалавек. На працягу мінулых сутак пры разборы згарэлых дамоў у Расіі знойдзеныя целы яшчэ 8 загіблых. Генпракуратура Расіі завяла крымінальныя справы супраць чыноўнікаў, якія адказны за трагічныя наступствы пажараў. Масква застаецца ахянутая смогам і дымам. Утрыманне шкодных рэчываў паветра перавысіла норму ў 7 разоў. Анамальна высокая тэмпература спрычыніла таксама адключэнне трэцяга энергаблёку на Нововаронінскай АЭС. Міністэрства абароны паведаміла, што колькасць вайскоўцаў, якія задзейнічаны на ліквідацыі пажару, павялічаная ўдвая. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў звольніў шэраг высокапастаўленых вайсковых камандзіраў, на якіх усклаў адказнасць за знішчэнне пажарам вайскова-тэхнічнай базы пад Каломнай.
Уже то, что установлено, показывает, что все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность, когда пожар, который распространялся, причем достаточно спокойными темпами, не удалось локализовать, а руководство базы вообще неизвестно, где находилось.
Сказал президент России Дмитрий Медведев. Міністр замежных справ Косава Скендер Хісені звярнуўся да Рады бяспекі АН з афіцыйным заклікам прыняць новую рэзалюцыю, якая б адлюстроўвала рэчаіснасць незалежнасці яго краіны. Рэзалюцыя Рады бяспекі з 1999 году абвясціла гэтую былую сербскую правінцыю зонай спецыяльнага адміністравання АН, пацвердзіўшы пры гэтым гарантыі тэрытарыяльнай цэласнасці Сербіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.